Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj 29. oktobarski dan. Specijalni tužilac Milivoje Katnić nazvao subjektivnom ocjenu ministra pravde Zorana Pažina da je ugled tužilaštva na nedopustivo niskom nivou. Na dan sudstva predsjednik Đukanović poručio kako su rezultati crnogorskog sudstva doprinijeli razvoju i napretku države. Večeras, posljednja večera lidera Zapadnog Balkana sa odlazećom šeficom evropske diplomatije Federicom Mogherini. I svijeta, britanski parlament ponovo glasao prije vremenim izborima. Lider laburista Jeremy Corbyn ovoga puta najavljuje podršku. Najmanje je 14 ubijenih na protestima u Bagdadu. Novi protesti u Čileu uprkos smjenama ministara. Umrla bivša visoka komesarka UNHCR-a Sadako Ogata. Centralna tema emisije je da li je počeo otvoreni sukob vlade i tužilaštva nakon što je ministar pravde Zoran Pažin utvrdio kako je ugled tužilaštva na nedopustivo niskom nivou i odgovora vrhovnog tužioca Ivice Stankovića, nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć.
Van svakog smisla da tužilaštvo malte ne djeluje kao samostalni sistem koji ne podleže gotovo nikakvoj kontroli. Što je uzrok nezadovoljstva, to bi već trebalo pitati ministra Pažina. Koji su to konkretni razlozi i na osnovu čega je on izvukao zaključak?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom dana sudstva u Crnoj Gori čestitku predstavnicima te grane vlasti sa Vesnom Medenicom na čelu uputio je šef države Milo Đukanović. On je konstatovao kako rezultati koje je crnogorsko sudstvo ostvarilo, posebno nakon obnove nezavisnosti, u velikoj mjeri su doprinijeli ukupnom razvoju i napretku Crne Gore, njenom prijemu u NATO i dosadašnjim uspjesima u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Viši sud odbio je zahtjev Nenada Vujoševića za jemstvo, prenijeli su podgorički mediji. Vujoševićeva odbrana je višem sudu predala prijedlog o ukidanju pritvora u zamjenu za nekretninu čija je vrijednost procijenjena do 100.000 eura. Podsjetimo, Vujošević, koji je bio sekretar vrhovnog državnog tužioca, u pritvoru je zbog sumnje da je kao pripadnik kriminalne organizacije odbjeglog biznismena Duška Kneževića počinio krivično djelo vršenja protivzakonitog uticaja. On je u telefonskim razgovorima s Kneževićem tvrdio da je podmićivao vrhovnog tužioca Ivicu Stankovića, ali je pred istražiteljima to demantovao. Lider opozicionih demokrata Aleksa Bečić uvjeren je da će vladajuća Demokratska partija socijalista pristati na pregovore o tehničkoj vladi. Bečić je za Radio Crne Gore ponovio kako je DPS prihvatila prelaznu vladu 2016. Briselski plan i novi način rada odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, iako su tvrdili suprotno. Ili ćemo imati poštene uslove za izbore, ili ćemo imati odgađanje izbora dok se ne stvore takvi uslovi, ili će to biti jednopartijski izbori. Nema mnogo matematike, nema mnogo filozofije, istakao je lider demokrata. U ovom bloku još jedna informacija. Predsjednik Milo Đukanović putuje u Brisel gdje će na poziv odlazeće šefice evropske diplomatije Federike Mogherini učestvovati na radnoj večeri za lidere država Zapadnog Balkana. To će biti posljednji u nizu njenih sastanaka sa liderima država Zapadnog Balkana, na kojem će se razgovarati o regionu i najnovim izazovima u procesu integracija, navodi se u saopštenju iz Đukanovićevog kabineta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer Boris Johnson danas će od parlamenta ponovo zatražiti da glasa o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora u decembru, kako bi se izašlo iz zastoja o Brexitu, čiji je datum ponovo odgođen. Da će današnje glasanje proći, ukazuje izjava lidera opozicione laborističke partije Jeremija Corbyna, da je svom timu političkih savjetnika rekao kako je ispunjen uslov stranke za pružanje podrške održavanju novih izbora, prenosi agencija Reuters. Reuters. Corbyn je najavio početak najambicioznije i najradikalnije predizborne kampanje u Velikoj Britaniji. Najmanje 14 ljudi je ubijeno, 865 je ranjeno tokom noći kada su iračke snage bezbjednosti otvorile vatru na demonstrante u šijskom svetom gradu Kerbali. Iračani su izašli na ulice četvrti dan zaredom u drugom talasu protesta protiv vlade premijera Adela Abdula Mahdija i političkih elita za koje kažu da su korumpirane. Nemiri koje pokreće teška ekonomska situacija i sistemska korupcija izbili su nakon gotovo dvije godine relativne stabilnosti u Iraku poslije građanskog rata i borbi sa militantima Islamske države. U Čileu su izbili novi protesti i napadi na prodavnice, uprkos tome što je šef države Sebastian Pinjera zamijenio 8 ministara želeći da obezbijedi veću jednakost i bolje socijalne usluge u zemlji. Njegova vlada, međutim, nije objavila mjere koje se zahtijevaju u 10-dnevnim protestima zbog loših socijalnih usluga i visokih troškova života u jednoj od najprosperitetnijih i modernih država Južne Amerike. Još jedna informacija u bloku vijesti. Sadako Ogata, bivša visoka komesarka Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR, umrla je u 93. godini, saopštila je Japanska agencija za međunarodnu saradnju. Tokom mandata na čelu UNHCR-a od 1991. do 2000. Ogata je nadgledala operacije za Kurde na sjeveru Iraka poslije Zalivskog rata, zatim operacije u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi. Bila je prva žena na čelu UNHCR-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah idemo na ono što je udarna tema dana u Crnoj Gori, varnice na relaciji vlade i tužilaštva koje su zatekle crnogorsku javnost. Dok je iz Ministarstva pravde Crne Gore ocijenjeno kako je nedopustivo nisko povjerenje u crnogorsko tužilaštvo, Vrhovno državno tužilaštvo oglasilo se saopštenjem kako je to samostalan organ koji vlada ne može i ne smije da kontroliše. Te konstatacije izrečene su nakon afera koje pogađaju sam vrh crnogorskog tužilaštva i tužilačku organizaciju. Da li je to početak institucionalnog sukoba vlade i tužilaštva? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Ministar pravde Zoran Pažin bi trebalo da se zahvali državnom tužilaštvu, a posebno specijalnom tužilaštvu i policijskim timovima, što su spriječili ozbiljne atake na financije države Crne Gore, poreske prevare, zbog rasvetljavanja velikog broja najtežih krivičnih djela, razbijanje kriminalnih grupa. Saopštio je između ostalog specijalni tužilac Milivoje Katnić na preskonferenciji upitan da prokomentariše ocjenu ministra pravde Zorana Pažina da je povjerenje u tužilaštvo nedopustivo nisko.
Pa smo onda spriječili više ubistava kao dalje koja su, o kojima smo govorili. Razbili smo kriminalne grupe, vidite, nema više onoga što se dešava u zatvorima i slično. Dakle, sve smo to mi spriječili. Kao što vidite, spriječili smo odliv poreza samo u prošloj godini za cigarete 60 miliona. Ja sam vam kazao što treba da izjavi gospodin Pažin kao potpredsjednik vlade, ministar pravde, zadužen za unutrašnju spoljnu politiku. Ja vam kažem, ovo bi trebao da izjavi, a ne što bi ja volio. Ovo su činjenice. A ako je on nešto drugo izjavio, onda je pogriješio. I to je moj komentar.
Prethodno je ministar Pažin govorio o tužilaštvu i ukupnom pravosuđu, konstatujući između ostalog da vlada Crne Gore nema nikakvih nadležnosti nad radom tužilaštva, jer je razvlašćena ustavnim promjenama od svih mehanizama da utvrdi odgovornost za rezultate koje ima tužilaštvo.
Da je nivo povjerenja javnosti danas u tužilaštvo na nedopustivo niskom nivou. I samo tužilaštvo prije svega mora uraditi sve da osnaži to povjerenje. Tome sigurno neće doprinijeti poricanje problema ili arogancija u razgovoru na ovu temu.
Ovoj izjavi je prethodilo protivljenje predstavnika vlade i ministarstva pravde u tužilačkom savjetu da za vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca bude ponovo izabran Ivica Stanković. Dio političke javnosti je tražio između ostalog pokretanje istrage protiv Stankovića zbog pominjanja njegovog imena u tajno snimljenim razgovorima odbjeglog biznismena Duška Kneževića i sekretara vrhovnog državnog tužilaštva Nenada Vujoševića. U tim razgovorima, čija autentičnost nije potvrđena, Vujošević je govorio da je navodno potkupljivao Stankovića. Ipak to nije spriječilo da većina u tužilačkom savjetu donesu odluku da Stanković nastavi da obavlja najvišu tužilačku funkciju. Na ocjenu ministra Pažina o nepovjerenju u tužilaštvo odgovorilo je saopštenjem Vrhovno državno tužilaštvo konstatacijom da je tužilaštvo nezavistan i samostalan organ i da vlada ne može i ne smije da ga kontroliše. Šta može biti uzrok oštrih saopštenja između Ministarstva pravde i Vrhovnog državnog tužilaštva? Za Radio Slobodna Evropa govori advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć, koji smatra da je problem u ustavnim nadležnostima, odnosno izostanak bilo kakve kontrole nad radom tužilaštva.
Potpuno van svakog smisla da tužilaštvo maltene djeluje kao samostalni sistem koji ne podleže gotovo nikakvoj kontroli, da tako kažemo. Što je uzrok nezadovoljstva, to bi već trebalo pitati ministra Pažina. Koji su to konkretni razlozi i na osnovu čega je on izvukao zaključak, odnosno na čemu to temelji, koja istraživanja stoji iza toga. Ono što je tačno jeste da je čitav pravosudni sistem praktično nelegitiman i u blokadi zbog ustavnih rešenja. I da valja pogledati konačno istini u oči i reći čekajte ljudi kuda se ovo nas vodi. Jer ne postoji u svijetu sistem da ne podleže ama baš ničijoj kontroli kao što je tužilaštvo.
Problem bi mogao da se riješi prema riječima Šoća promjenom ustava kako bi se tužilaštvo vratilo u nadležnost izvršnoj vlasti i da vlada onda odgovara za rad tužilaštva i djelovanje tužilaca. Međutim, za takvu promjenu nema političke volje u Crnoj Gori, kaže Šoć.
Imate jednu apsurdnu situaciju, da jedan organ maltene sam sebe bira i reprodukuje. I kad istekne mandat tim ljudima, vi ne možete da izaberete druge ljude i onda oni ostaju tu gdje jesu. I koje su posljedice? Posljedice su da vi ne možete da odblokirate sistem koji djeluje nelegitimno. Izvršna vlast do sada nije reagovala na bilo što se ticalo toga, kao da su malte ne bježali od toga problema, a odjednom se javlja ministar. Valjalo bi vidjeti kuda je ministar Pažin krenuo i da li je to njegova samostalna procjena ili iza toga stoji vlada kao kolektivni organ, odnosno premijer koji bi trebao da takve potezi, takve ocjene svoga ministra ili podrži ili ne podrži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U isto vrijeme tužilački vrh sa glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem na čelu održao je konferenciju za novinare na kojoj su prezentovani uspjesi u radu tužilaštva. To je bila prilika da Milivoja Katnića pitamo da li je zapravo slučaj vrhovnog tužioca Ivice Stankovića i odbijanje tužilaštva da sprovede istragu o njegovom navodnom učešću u korupcionaškoj aferi razlog za ocjene Pažina o radu tužilaštva, a koje dijeli i dio javnosti.
Dakle, ja vam saopštavam, a ja sam rukovodio tog istražnog tima što utvrđuje to da pred Stankoviću kao vrhovnom državnom tužiocu za sada nema osnovne sumnje da je sve to počinio. Ja ne želim da nas kalkuliše i kažem da li su to inati, da li su to lične sujete, da li je to osnov, da li neko ima neke dokaze koje ja nemam. Ali želim kazati da je svako dužan ko zna da je neko počinio krivično djelo, posebno tako visoka ličnost, visoka funkcija, da saopšti to i prijavi tužilaštvu. To niko nama nije učinio, izuzev nečega što nisu dokazi.
Samo ako niste odgovorili konkretno na pitanje, kolega vas je pitao da li je to cijela ova priča oko gospodina Stankovića možda uticala na ocjenu, je li tako, ministar pravde?
Ja sam odgovorio, ja ne vidim, ja sam čovjek koji je vrednije činjenica, ja kažem da nisam čuo činjenica, a ocjena subjektivna, on je iznijeli i to je njegova ocjena. Ja i gospodin Pažin smo vrlo bliski prijatelji. U ovim činjenicama možemo da imamo različita mišljenja i očigledno imamo u njegovoj zemlji. To je normalno svi.
Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić. U Bežićima je otvoren dan crnogorskog sudstva. Tim povodom predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica istakla je kako sudstvo u ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24 sa Evropskom unijom preduzima napore u ostvarivanju ključnog cilja. Ona je dodala kako je sudska nezavisnost garancija vladavine prava i prava na pravično suđenje.
Sudska nezavisnost je preduslov za očuvanje vladavine prava i osnovna garancija pravičnog suđenja. Taj preduslov ima svoje implikacije na gotovo svaki aspekt karijere jednog sudije, od obuke, preko imenovanja i napredovanja do izricanja presude. Na drugoj strani, država mora obezbijediti adekvatan nivo drugih preduslova za očuvanje nezavisnosti sudija, koji se prvenstveno ogledaju u zaštiti autoriteta suda i sudije, kao i obezbeđenje njegove finansijske samostalnosti i dostojanstvenih uslova za rad. I dok postoje razne prijetnje koje mogu imati negativan uticaj na rad sudstva, želim da budem optimista i da ocijenim da se sudstvo uspješno bori sa svim problemima sa kojima se susrijeću pravosuđa države u tranzicionim društvima.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin konstatovao je kako pravo na suđenje u roku više nije jedan od krucijalnih problema domaćeg sudstva, ali je kao aktuelne izazove izdvojio unapređenje etičkog kodeksa sudija i primjenu standarda evropskih sudova.
Etika je ishodište prava, sudija mora i jeste etički utemeljen, sudija je izraz dostojanstva kao dvosmjernog procesa od suda ka građanima i od građana prema sudu. Sudija mora da ima dostojanstvo, a ono ga obavezuje da čovjeka uvijek posmatra kao krajnji cilj, a nikada kao sredstvo. Drugi imperativ koje možemo doživjeti zajedno kao izazov u narednom periodu jeste potreba da se na jedan valjan način apsorbuju standardi evropskih sudova, prije svih Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde, kroz sudske precedente. Mi znamo da su te precedente ugrađene i utkane vrijednosti tih društava, pa i tradicija i način obrazovanja pravnika u tim anglosaksonskim društvima. Znamo da je kod nas tradicija evropskog kontinentalnog prava drugačija od anglosaksonskih principa, ali vrijednosti koje su evropske su nam zajedničke. I te evropske vrijednosti su most za apsorbovanje precedenata evropskih sudova u naš pravni sistem kao sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka.
Ministar pravde Zoran Pažin u pauzi skupa novinari su pokušali da za izjave zamole Zorana Pažina, vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića te predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu, međutim niko od njih nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.49 idemo u parlament. Da li se iza izmjena zakona o komunalnim djelatnostima krije privatizacija i mogućnost da se crnogorska voda proda inostranim investitorima, kako je to tvrdila opozicija u skupštinskim klupama. Više ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Skupština Crne Gore nastavila je rad raspravom o izmjenama zakona o komunalnim poslovima. Ministar Pavle Radulović tvrdi da su izmjene usmjerene u cilju primjene dosadašnjeg zakona koji nije adekvatno sprovođen i koji treba da izjednači cijene vode i komunalnih usluga za građane i pravna lica na tržištu, što do sada, kako objašnjava, nije bio slučaj.
Predloženim zakonskim rješenjem i dalje se ostaje pri politici istih cijena komunalnih usluga za sve kategorije korisnika, kakvo rješenje postoji i u važećem zakonu. Ako isto nije moguće sprovesti u kratkom roku, negativno ne utiče na korisnike iz kategorije domaćinstva, ovim predlogom zakona daje se rok od 5 godina u kom bi se cijene postepeno izjednačavale.
S druge strane, dio opozicije tvrdi da su izmjene usmjerene na povećanje cijena za građane i do 5 puta veće od dosadašnjih. Branko Radulović iz Demokratskog fronta.
I greška velika. Ovdje trebalo da stoji nova obana, novi harač zbog nepotizma, korupcije, javašluka u komunalnim preduzećima. Građani htjeli su da vam pet puta povećaju cijenu ili više komunalnih djelatnosti, prepali se, trebali su to u februaru, prepali su od reakcije i da sad doće kroz mala vrata u periodu od 5 godina da to učine.
Ranko Krivokapić iz Socijaldemokratske partije strahuje, kako je rekao, od opasnijih stvari po građane Crne Gore od visokih cijena, a to je, kaže, da su izmjene zakona predložene u cilju pripreme terena da se crnogorski nacionalni resurs voda proda Arapima.
Moji strahovi se kreću u tom pravcu da modelom koji sam već vidio posle referenduma se ide u pravcu da mi nemamo našu vodu, da naša voda se privatizuje i da pođe Arapima. Sve iskustveno.
Kazao je Krivokapić i dodao.
Ovo je sređivanje sistema, a već se u Porto Montenegro prodaje voda ne iz vodovoda Tivatskog, nego oni prodaju vodu svojim korisnicima. Već je to eksterritorijalno za vodu i za struju, ako se ne vara, a nadam se da nisam pogriješio, da ne bi neko krivo optužio. Ovo je pakovanje sistema, podizanje cijene građanima, da bi smo svi bili objašnjeni da sistem ne valja i da ga treba prodati. Plaćan sistem, a zato je u istoriji poznata je korupcija, najgori oblik vladanja u miru. Ne postoji gori oblik vladanja u miru, da se nešto uništi da bi se preuzelo.
Ministar Radulović je objasnio da je tačno da se vodovodima u Crnoj Gori loše upravlja, da je tačno da je Crna Gora četvrta na svijetu po bogatstvu vodom, ali je, kako kaže ministar, i činjenica da je pola naroda u Crnoj Gori žedno. Ministar Radulović tvrdi da se voda kao resurs neće prodavati.
Ja sam saglasan da postoje menadžmenti koji bi našim resursima mogli da upravljaju bolje nego mi, da ne bi prodao takav resurs nikad nikome, ali nekome je dao menadžment, nekome ko to eventualno bolje zna.
Ministru je odgovorio nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović.
Drago mi je što ste ovdje rekli pred lice javnosti da će biti privatizacija vodovodnih preduzeća, da će biti takozvane djelomične privatizacije, znači što će se uvoditi menadžmenti, jel tako, koji bi upravljali tim preduzećima s polja, odnosno menadžmenti koji bi se iznajmivali, jer su ovi koji postoje neki od njih neracionalni. Da vidimo otprilike šta to znači.
Kazao je Damjanović i objasnio čemu je praksa dosadašnje privatizacije naučila poslanike i građane.
Priprema za privatizaciju. Da prosto taj koji planira da dođe, koji pikira da dođe, pa da li je to oblast energetike ili oblast vodosnabdijevanja, prvo žele mu se otloniti ti dispariteti koji su postojeći naslijeđeni godinama, decenijama i tako dalje, od rata što se kaže na ovamo, gdje se negdje solidarno to sve i gradilo i plaćalo, investiralo i tako dalje, i da dođe nekih tržišnih cijena kako bi po tim cijenama mogao doći u oblast.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13 sati 53 minuta, na samom kraju svjetska scena. Procjenjuje se da će oko 1,5 milijuna stanovnika Kalifornije ostati bez struje zbog dva požara koja gore na suprotnim stranama te države. Elektrokompanije isključile su struju kako ne bi došlo do novih požara, dok se vatrogasci te američke države bore da spasu domove i kompanije širom Kalifornije. O tome Una Čilić.
Hiljade stanovnika evakuirano je iz područja Kalifornije zahvaćenim požarima, a 100 hiljada je onih koji se suočavaju sa mrakom jer su elektrokompanije odlučile da prekinu dovod struje kako bi spriječili mogućnost pojave novih požara. Dva velika požara gore na suprotnim stranama Kalifornije. Guverner Kalifornije proglasio je vanredno stanje u toj saveznoj američkoj državi dok se požari nastavljaju u više područja. Najnoviji požar izbio je u blizini Getty muzeja na zapadnoj strani Los Angelesa, 100 kilometara od mjesta gdje se vatrogasci bore sa ogromnim razornim požarom u Kincaidu sjeverno od San Franciska. Brojni među njima igrač Los Angeles Lakersa LeBron James, glumac i bivši guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger na Twitteru su napisali da su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Pored neposredne opasnosti od požara, kako piše Los Angeles Times, čak i oni koji se nalaze kilometrima daleko od vatre suočavaju se sa ogromnim količinama dima koji uništava kvalitet zraka u ovom dijelu Kalifornije. U jeku požara Pacifička kompanija za struju i plin saopštila je rano u utorak da će isključiti struju za gotovo gotovo 600.000 korisnika u sklopu mjere sprečavanja novih požara. Nova isključenja dolaze u momentu kada je struja već bila isključena za gotovo 1.000.000 korisnika, no iz kompanije su saopštili da su uključili struju kasno u ponedjeljak za barem polovicu korisnika. Procjenjuje se da je požar u Kinkejdu zapalio gotovo 74.000 hektara, uništio 123 kuće kao i druge građevine. Guverner Kalifornije je saopštio kako je uvjeren da su vatrogasci osigurali dovoljno zaštite oko vatre u Kinkejdu, te da više ne predstavlja neposrednu prijetnju za dvije zajednice sjeverno Santa Rosea, iako je priznao da borba nije gotova. Takozvani Getty požar prekrio je više od 600 hektara površine u brdima oko autoputa. Požar koji gori 3 km dalje od Kalifornijskog univerziteta u Los Angelesu doveo je do zatvaranja ove institucije kao i brojnih javnih škola. Šef vatrogasne službe Los Angelesa Ralph Terrazas rekao je da su mu vatrogasci rekli da su bili doslovno preplavljeni u ranim satima požara u Getiju, te da su morali donijeti neke teške odluke o tome koje bi kuće mogli zaštititi. Gradonačelnik Los Angelesa Eric Garcetti rekao je na konferenciji za novina da procijenjeni imovinski gubici mogu još porasti, te je pozvao stanovnike koji se nalaze u zonama obavezne evakuacije, koja obuhvata više od 10.000 domova i kompanija, da napuste ovo područje što prije.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pobjeda ekstremnih partija levice i desnice na izborima u Njemačkoj pokrajini Tiringiji ističe sve veću fragmentaciju političke scene u Njemačkoj i uslabljenje tradicionalnih partija, ali i podjele između istoka i zapada zemlje i 30 godina posle pada Berlinskog zida, pišu svjetski mediji. Partije sa krajnje levice i krajnje desnice osvojile su više od polovine glasova na izborima u Tiringiji, dok su demohrišćani Angele Merkel pretrpeli velike gubitke, završivši na trećem mestu, ukazuje portal Politico. Stranka Levica je obezbedila prvo mesto sa 31% glasova, dok je ekstremno desna Alternativa za Njemačku opet dobila veliku podršku na istoku zemlje, završivši na drugom mestu sa 23,4% glasova, što je više nego duplo od rezultata na izborima 2014. Izborni rezultati su ozbiljan udarac establishmentu Hrišćansko-demokratskoj uniji i njenom koalicionom partneru na saveznom nivou, Socijaldemokratskoj partiji, ističe Politico. Tiringija je suočena sa političkom pat pozicijom, pošto izbori nisu dali većinu koja bi omogućila stabilnu vladajuću koaliciju, što ističe kako je nemački politički pejzaž postao fragmentiran, ocenjuje Financial Times. Uprkos dobrim rezultatima, nije jasno kako će levica moći da sastavi funkcionalnu vladajuću koaliciju. Ta stranka trenutno vlada u Tiringiji u savezu sa socijaldemokratama i zelenima, ali te tri stranke posle izbora u nedjelju više nemaju većinu. CDU kancelarke Merkel je odbila saradnju sa levicom, a većina bi mogla biti formirana ako levica ubedi liberale da se pridruže vladajućoj koaliciji. Ekstremno leve i ekstremno desne partije zajedno su dobile 53,5% glasova, što će, kako piše Britanski list, uzbuniti koridore moći u Berlinu, dok se zemlja priprema da obeleži 30. godišnjicu pada Berlinskog zida. Pored toga što su nastavili višegodišnji trend ka fragmentaciji političkog spektra, izbori u Tiringiji su potvrdili proširenje političkog jaza između istoka i zapada Njemačke, ocenjuje Wall Street Journal. Prema prošlomjesečnom izvještaju savezne vlade, 57% istočnih Nemaca osjeća se kao građani drugog reda. Tek 38% na istoku smatra da je ujedinjenje bilo uspješno, uključujući samo 20% mlađih od 40 godina, ukazuje Reuters i ističe da je osjećaj inferiornosti plodno tle za ekstremne partije na istoku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.